Лоран не може дозволити собі відпочивати, випускаючи сімейні фільми. Потрібні новинки, необхідні бути раніше за всіх там, де ніхто не чекає. Анаїс у цьому геніальна. Вона відчуває і розуміє, що потрібно молоді. Через 10 днів вона подасть звіт про 3-4 найкращих молодих режисерів нового покоління. Лоран знає, що може розраховувати на неї. Вона зробить хорошу добірку. Лоран до Пале вирішив найняти дівчину її віку. Коли його власна донька захоплюється ідеєю стати блогеркою про красу, він зацікавився, бо злякався, що на зразок дітей декого з колег вона публікуватиме в інтернеті домашні порновідео з собою та неповнолітніми хлопцями. Яке ж було здивування, коли Лоран відкрив новий всесвіт маленьких дівчат, які вміють режисувати, обирати кадр і монтувати картинку. Вони публікують туторіали з мейкапу, які збирають по 56 мільйонів переглядів. Тоді Лоран сказав собі, що щось проходить повз нього і потрібна людина в офісі, яка б сканувала мережу і була б у курсі сучасних тенденцій. 56 мільйонів дівчаток не можуть усі одразу помилятися. Лоран сідає на ручку крісла Анаїс. Між ними нічого нема, але він любить їхню зближеність. Йому подобається умиротвореність дівчини, посмішка, те, як вона його заспокоює. Анаїс осяйна. Вона настільки миловидна, як решта, але промениста. Лоран зітхає. Щойно обідав із королевою довбодятлів. Ще й Кастафьоре чекає в моєму кабінеті, аби ти тільки б знала, чого мені це коштує. Мабуть, поріжу вени, щоб не довелося доживати цей день до кінця. Зайти за тобою через хвилин 20? 30. Усе ж треба разом із ним дещо переглянути через випуск «Байони». Нічого не вдасться, той фільм занадто тяжкий. Зараз люди такого не хочуть. Слухай, учора на вечірці зустрів молодого сценариста. Ну, ні, не молодого. Чимось він мене заінтригував. Хотів би, щоб ти довідалась щось трохи про нього. Можеш мені знайти? Звати Ксав'є. Прізвище забув. Не кажи мені, що хочеш, щоб я зайшла якось сценариста на ім'я Ксав'є, який був на вчорашньому святі. Слухай, саме це я прошу. Джеф каже, що років 10 тому він написав сценарій і фільм був успішний, але я забув назву. Ок, це може допомогти. Тільки, щоб я точно знав, хто це, а може просто зайти той його проект, щоб я мав хоч приблизне уявлення. І хотів би знати, де він живе, з ким бачиться, чи має роботу. Щось на кшталт невеликої довідки. Учора на святі було мінімум 300 гостей. Так, нелегко. Але в тебе вийде. Саме тому я обожнюю тебе. Але чому конкретно ти хочеш його бачити? Не знаю, чи хочу його бачити, хочу тільки розвідати. Влаштувавшись у дальній залі, гієна машинально дістає телефон і перевіряє пошту. Як зазвичай, в обідню пору в глобусі пусто. Удень тут можна зустріти бородатих молодиків у джелябах та яскравих кросівках, старших алконавтів, які травлять анекдоти, та добірку тутешніх продавців. У час аперитиву, ближче до щасливих годин, бар стає місцем навали п'яної молоді, яка тусується до закриття, дбаючи, щоб ніхто з сусідів не спав, поки вони курять на вході. Гієна вдивляється в екрани циферблат, дратується, що він спізнюється. Лоран до Пале любить призначати зустріч в екзотичних, як йому здається, барах, далеко від свого округу. Продюсер на скутері доїжджає до вулиці Сен-Март, вважаючи, що якщо здибав дорогою трьох перебенд, то він уже ніби в Бронксі. Привід зустрічатись в незвичних місцях виникає часто. Допали небажання, щоб їх бачили разом. Гієна почала займатися соцмережами. Певний час вона з цього живе, але це не її вибір. Дівчина перетнулася зі старим другом Тареком у піцерії поблизу станції Аббес. Він сидів сам, вона підсіла випити каву. На початку 90-х Тарек працював журналістом у щомісячному порножурналі, коли ця індустрія була модною. Його запрошували до Канн на граціозні вечірки «Каналь Плюс». Він був в оточенні друзів-акторів. Усім хотілося з ним приятелювати. Це було ознакою шику. Потім інтернет спричинив кардинальні зміни в секторі, де журналіст більше не зміг знайти свого місця. Тому, скориставшись знайомствами, щоб, мов, сніг на голову, стати спецагентом традиційного кінематографа, на який би ніхто і копійки не поставив. Але то були десятиріччя, коли андеграундній культурі до рук йшов успіх. Таким гієна його зустріла затребуваним. Тарек продовжував їздити до Канн, але з меншим задоволенням, ніж коли він писав довгі рецензії на фільми Джона Бі Рута. Примітка. Джон Бі Рут – справжнє ім'я Жан Гіоре, режисер та продюсер порнофільмів. Бі Рут – співзмучне зі сленгом французьким словом «бюроте» – «пеніс». Кінець примітки. Розуміючи, що гієна не має прибуткових справ, лише пару підзаробітків, Тарек запропонував виручити її. У команду фільму, який він займався, потрібна була людина для роботи в мережі. Зарплатня на руки. Потрібно поширювати інтернетом позитивні відгуки від імені вражених глядачів. Це потребувало часу, але колись можна було зареєструватись на одному сервері 20 разів, щоб завести фіктивні електронні адреси. Гієна схалтурила, але Тарек заявив, що в захваті від її роботи. Вона не ввела його навколо пальця. Фільм викликав позитивні реакції, справжні люди по-чесному публікували ентузіастські пости. Тареку подобалось мати справу з дівчиною, і тому він вирішив вірити, що саме вона відповідальна за цю позитивну хвилю. Вони продовжили співпрацювати над іншим фільмом. Гієна швидко збагнула, що пахне грошима, але позитивні відгуки не найприбутковіші у цьому бік. Вона придбала галереї фальшивих акаунтів у колишнього колеги, який уже наситився по горло, пишучи дебільні коментарі на дебільні теми. Гієна отримала близько 50 псевдонімів для правдоподобності. Відгук має залишити користувач тривалий час зареєстрований на сервері, в якого є сторінка у Фейсбуці і в Твіттері, який би здавався реальним, якби хтось надумав загуглити. Решта справи – не боятись змінювати IP-адресу та дотримуватись лінії поведінки користувача, хто що яким тоном каже в кожному коментарі. Гієна не підроблювала стиль підлітків. Вона не ліпила скрізь літеру «К» та постійно узгоджувала прикметники. Це єдина примха, усе ж решту вона робила так, як казали. Згодом її почали просити розмножувати жовчні коментарі, потайки, простягуючи купюри у 2 чи 3 сотні, ніби в кокаїнові часи. Але тепер поліція після обшуку з голови до ніг нічого б не знайшла, пред'явити нічого. На замовлення гієна обливала брудом такого-то артиста, чи проект, чи фільм, чи гурт електромузики. Вона одна за 4 дні виконувала роботу за цілу армію. Галерея фальшивих особистостей значно розширилась. І без тіні марнославства мудрування гієна заразні. За 48 годин вона інфікує мережу. В Парижі більше ніхто настільки неефективний. Далі все відбувається саме. Журналісти вивчають неосвічені коментарі у Твіттері і починають зобов'язаних їх ураховувати. Усе, що транслює гієна, викарбовується, ніби в мармурі. Для нечистих запитів на позитивні відгуки вона використовує програми, які штучно збільшують кількість переглядів. У сучасній культурі скільки лайків її послуги неабияк оплачуються. Це золота жила, ніхто нічого до ладу не розуміє. Але кожен, хто хоче допомогти гієні, найдебільніша робота, яка коли-небудь їй траплялася. Разом із тим вигідна, бо вимагає небагато зусиль. Клієнти гієни залежать від неї. Для тих, хто користується подібними політичними інструментами, шкодить конкуренту безцінно. Розповсюджувати наклепи набагато легше, ніж похвалу. Гієна вдає, що вміє робити те і інше, але сучасність схильна до брутальності. Слухай того, хто завдає удару, хулить кого потрібно під чоловічим псевдонімом. Єдине, чим можна втихомирювати юродивих завсідників мережі, це звук того, як тюремник розгризає кістки ув'язнених. 3 хвалебних коментарі на пілотну серію якоїсь програми. Користувачі не довіряють і вчувають маніпуляцію. 30 ворожих постів із повною маячнею, ніхто нічого під сумнів не ставить. Роззяви можуть плескати себе по черву, на мене ніяк не вплинути, але з самого початку засвоїти саме те, що їм навіяли. Зневага поширюється так легко, як і короста. У великому селі Париж швидко провідали, що ця дівчина може виручити, її стали таємно запрошувати на каву в бари, куди зазвичай не ходять і де можна не боятись бути впізнаним. Її стали просити вивести з ладу конкурента, друга, супротивника. За 200 євро гієна ламає віртуальну ногу, за 400 псує репутацію, а якщо є ще бюджет, вона може буквально загноїти когось. Інтернет – це інструмент для анонімних наклепів. Це дим без вогню, це шум, джерело, якого неможливо віднайти. Йолоп Лоран Допале, який з вчорашнього вечора не перестає їй дзвонити, розтринкує величезні статки, щоб гієна шпетила то актрису, яка чемно дала йому від шкода, то колег, які можуть досягти успіху, то колишніх союзників, які відвернулись від Лорана. Допале вносить багато прізвищ до чорного списку, і гієна його чаклунка Вуду. Вона стала необхідною. Продюсер бачиться з нею щомісяця. Допале повністю поглинений власною персоною. Він буває їдким, проникливим, інколи кумедним, недоладним чи в маячному стані. Лоран говорить лише про себе. Однак його его крихке, найменша критика ранить, подряпина на репутації і лють розчавлює. Коли він чує по радіо, як хвалять когось із колег, одразу ж здається, що це такий підступний спосіб заявити, що він сам лайно. Допале читає пресу, дивиться телевізор, серфить інтернетом і страждає. Акторам краще платять, режисерів більше поважають, дистриб'ютори доводяться до краху. Публіка прагне його плоті, усім крім нього отримують фінансування з бюджету, усі гуляють, веселяться наповну, крім нього. Нещасного чоловічка, що гарує, мов проклятий, і на знак вдячності отримує копняки ногами. Дія відбувається на 200 квадратних метрах з краєвидом на Сену, бо Лоран одружився з феноменальною багатою жінкою, але це все одно його не втішає. Він страждає. Він – блискучий клієнт. Гієна стала незаміною, аби Допале тримав рівновагу, в яку він інвестує божевільну суму. Тренер у залі, психолог, гіпнотерапевт, спеціаліст із медитації, масажистка, голкотерапевт, гіпнотизер, остеопат – конкурують між собою за пристойну місячну зарплату і залишається відкритим питанням, коли ж між вікендами та коханками Допале знаходить час на роботу. Гієна виставляє чеки з непомірними рахунками. Роки дилерства навчили. Токсикоман бажає, аби продавець був незговорливим. Саме це перетворює його на деміурга. Гієна спеціалізується на кіно. Вона не вошкається з політичними контрактами, які оплачуються не краще, але вимагають набагато більш зусиль. У 2014-му фільми цікавлять лише професіоналів. Решта готові витратити 10 хвилин максимум на те, щоб обговорити якийсь травелінг, посперечатись про трилер чи рознести дощенту психологічну драму. Часто гієна працює на актрис. Не всі вони вбогі та меркантильні. Вони живуть у непевності і викладають багато грошей. Вдала комбінація. Актриси готові платити за зізнання в коханні, фото, захоплені відгуки, розповіді про те, наскільки вони люб'язні і круті, коли перетинаєшся з ними в кав'ярні на розі. Однак більшу частину часу завдання гієни – попускати конкуренток, які теж претендують на омріяну роль, чи завдати якійсь новині поширюватись дуже швидко, заради задоволення. Швидко настає конфлікт інтересів. Чи можна брати клієнтку репутацію, якою псуєш якраз тепер на замовлення іншої клієнтки? Звичайно, можна. Третє тисячоліття дозволено все. Гієна веде реєстр у маленькому чорному записничку, який вона обрала за розміром та м'яку обкладинку зі шкір заміну. Такий предмет не можна не любити тримати в руках. Гієна робить записи шифром, щоб не довелося виправдовуватись в разі обшуку. Аби розібратись в них, потрібно докласти зусиль, неспівмірні з результатом. Навпроти псевдонімів умовні номери. 06 означає, що можна коментувати зі свого комп'ютера, 01 з інтернет-клубу на першому поверсі, 04 з іншого округу. Якщо номер закінчується на 3, треба надсилати звичні буденні коментарі. Якщо на 7, відгуки про кіно. Друга цифра в номері відповідає року створення аккаунту і так далі. Комбінації різняться. Розшифровані фальшиві номери містять необхідні дані. Кодування недостатньо вигадливе для серйозного розслідування. Але якщо дивитись неуважно, легко запутатись. До пале, як заведено, спізнюється на півгодини. Йому принципово бути неввічливим. Одягнути так, ніби зібрався в неділю на пообіді грати у футбол на пустирі зі своїми дітьми. Поношена куртка, штани не його розміру. Але, як завжди, бездоганний манікюр. Зазвичай Лоран приходить сам. Він притьом заявляє: «Цього разу дещо особливо». Бере слухавку і робить жест рукою, що на нього дві хвилини зачекали. Найцікавіше в цій зустрічі жінка, яка його супроводжує. Вона ніби шлягер, який крутить по радіо, якого ти ніколи раніше не чув, але одразу ж упізнаєш, бо він завжди існував. Мотив засідає в думках на цілий день, і єдине, чого хочеться, слухати його на повторі. Гаразд, заради такого варто було вдягнути шапку і рукавиці, і насолоджуватись сірим небом, тягнути свій зад аж сюди. Фугаска представляється, Анаїз. Гієна вдає, що не схвильована. До Палє повертається з нахмуреним виглядом. У нього запалі очі, але не настільки, щоб надати йому звіриного вигляду. Дуже кирпатий ніс виставляє на показ широкі волохаті ніздрі. Губи тонкі, усе разом виглядає драглистим. Лоран товстунчик. Навіть схудший він ходить ніби куля, руки стирчать. Анаїс починає говорити. Слухаючи її, До Палє водить щелепою вправо-вліво, погляд у порожнечу. Час від часу він кривить обличчя, показуючи, що слухає і погоджується. Судячи зі слів помічниці, продюсер хоче знайти в Парижі типа, не знаючи ні прізвища, ні адреси, але цей тип сказав іншому. Ксав'є, якого вони називають сценаристом, що в нього можливо забрати відеозаписи. Записи, які шеф хоче переглянути. Потрібно знайти того чувака. Він важить близько 100 кілограм і має поголений череп. Тому й звернувся до гієни. Вона пильно на них дивиться, питаючи себе, чи це не жарт. Але як я маю за це взятись? Я сказала те саме, відповідає дивопомічниця, розводячи руками на знак безсилля. До Пале починає нервуватись, соватись на місці. Гієна потирає повіки, не приховуючи розгубленості. Що то за відеозаписи? Вона очікує, що питання заспокоїть До Палє. Він почне підбирати слова, аби пояснити. Часом продюсер дискутує про геополітику з дуже молодими хлопцями і хоче уникнути розголосу. З простолюдинами все ясно. Вони ні за що не погоджуються на химерні забаганки дирекції. Але відповідає помічниці. Це інтерв'ю. Не знаю, чи чули ви про цього співака Алекса Бліча. Можливо, мова йде про запис, зроблений у результаті маніпуляції. Гієна перебиває Анаїс і звертається до боса, змушуючи його підвести на неї погляд. Не розумію, як це пов'язане з тим, що зазвичай я для вас роблю. Усі знають, що раніше ти таким займалась. Я змінила профіль, та якби це досі було моєю роботою, я б мусила заявити, що це твій задум, мега одурілий. Я не шукатиму по всьому Парижу чувака, якого звати Ксав'є. Він сценарист. Якби він дійсно був сценаристом, з яким ти перетнувся на вечірці, не кажучи, що довелося б платити комусь, аби тільки дізнатися його прізвище. Ніхто не знає, хто цей чувак. Анаїс починає говорити, вона як школярка тримає спину рівно і долоні на столі. Я вже дзвонила кільком людям, які були на вечірці, але без результату. Думаю, цей чувак не крутиться в наших колах. У цьому бізнесі вас 15-ро. Що значить, цей чувак сценарист так само, як я? Ткаля? Висновок. Зараз ви кажете мені знайти типа на ім'я Ксав'є, який живе в Парижі, він огрядний і лисий. Супер, одразу ж виникла ідея, як його знайти. Анаїз двигує бровами, стурбована, що з Дюпале говорить таким тоном, але її жест також виказує розуміння. Цього замало для відправної точки. До Паля ховає айфон до кишені піджака. На його думку, зустріч майже завершилась. Можливо, ти не знаєш, із чого почати, але можу сказати, чому ти вкрай зацікавлена. Твоя винагорода дорівнює моїй. До того ж, ти шукатимеш по місту не якогось Ксав'є, а типа, який бачиться з Алексом Блічем. Про це ти не згадував. Про винагороду чи Алекса Бліча. Те й інше. Вони були знайомі. Чувак, у якого зберігаються відеозаписи, бачився зі співаком якраз перед його смертю. Алекс Бліч? Мене ненавидів. Це була одержимість. Смішна одержимість. Не знаю чому. Мабуть, я занадто часто його виручав. Хоч бути на крок попереду, дізнатись зміст того інтерв'ю раніше, ніж воно буде в загальному доступі. Маю безпосередні причини вважати, що ти найкраща кандидатура, аби мені допомогти. Допаля не знаю, чому Бліч його ненавидів. Гієна уважно роздивляється продюсера, скільки разів він наймав її в справі Бліча. Якщо ворожість Алекса була єдиною ідеєю фікс, то можна сказати цілком взаємною. Гієна достатньо в курсі знає репутацію типа. Жорстокий порушник, антисеміт, звинувачений у зв'язках з ісламістами та розкраданні громадських коштів. Вона все це спричинила і не в одне замовлення. Якби співак був живим, залишилося б тільки звинуватити його в педофілії. Вона знає його справу, знає дуже добре. Якби Бліч догадався, хто спровокував хвилі ворожості, мішенью яких він став, то мав би переконливі мотиви бажати зруйнувати вщент маленьку імперію Допале. Алекс був ідеальною мішенню. Достатньо відомий, аби найнезначніша дурниця про нього викликала пересуди, але недостатньо захищений, щоб довелося ризикувати чим-небудь заради його знищення. У журналістів аж серце співало. На їхню думку, співак уособлював усе, що треба було лишити в попередньому столітті, так звану єдину точку зору, яка намагалася протистояти брутальності, використовуючи правила етикету чи потуги щедрості. Цю єдину точку зору ніхто в шоу-бізнесі більше не хоче відстоювати, окрім 3-4 екзальтованих бітників на кшталт Алекса Бліча. Їх можна порахувати на пальцях однієї руки. Вони випускають один альбом на 5 років. Це називається диктатурою. Медіа накидається на все, що могло б зашкодити їхньому іміджу. Їх дратувало, що цей чорний жив приспівуючи. Треба сказати, що з його янгольською пикою та голосом шансоньє він, мабуть, трахнув більше жінок, ніж усі головні редактори з Паризької площі. І дівчат не відлякували звинувачення в зґвалтуваннях чи насильстві. Відомо, що гетеросексуалки таке обожнюють. Як тільки він помер, усі одностайно почали вихваляти талант Алекса, але в кожному некролозі так і читалось полегшення. Менше на одного. Алекс Бліч належав до крихітної спільноти артистів, які не мали покровительства батьків у професії. Допаля вирішує брехати, дивлячись в очі і при свідкові, ніби вони ніколи раніше не говорили про Бліча. Бліч часто телефонував мені, ображав, надсилав лайливі повідомлення. Я вагався, чи подавати до поліції скаргу. Через його популярність це було б доволі складно. Уявляєш, як преса відреагувала б, дізнавшись, що він був таким. Однак можна сказати, що ви ніколи не давали йому впасти. Навіть крихітна порція нахабства викликає в Допалі огиду. Гієна починає читати в його обличчі: «Ти нічого не втрачаєш». Вмить продюсер усвідомлює, що потребує її допомоги. Лоран підіймається і, не дивлячись на неї, каже: «Хочу, щоб справа просувалася швидко». Він виходить із бару, не заплативши за рахунок і не попрощавшись, з телефоном ніби приклеєним до маленького вуха. От придурок. Гієна б залюбки обговорила це з помічницею, але в окулярах тої читається лише захоплення начальника, настільки впевненому в собі.